Thessalonicense says, Epistola Secunda, Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda, a Thessalonicenses, Caput Primum. Paulus et Silvanus et Timotheus, Ecclesiae Thessalonicensium, in Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Gratia vobis et pax, a Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Gratias agere debemus Deos semper pro vobis, fratres, sicut dignum est, quoniam supercrescit fides vestra, et abundat caritas, unius cuiusque omnium vestrum in invicem. Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesiis Dei pro patientia vestra et fide in omnibus persecutionibus vestris et tribulationibus, quas sustinetis. Indicium justi judicii Dei, ut digni habeamini regno Dei, pro quo et patimini. Si quidem justum est apud Deum retribure tribulationem his, qui vos tribulant, et vobis qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de Celo cum angelis virtutus eius, in igne flamme, dantes vindictam his, qui non noverunt Deum, et qui non obediunt Evangelio, Domini nostri Jesu. Qui penas dabunt interitu eterno a facie Domini, era gloria virtutis eius, cum veneret glorificari in sancti suis, et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt. quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo. Ad quod etiam oramus semper pro vobis, udinietur vos vocatione sua Deus noster, et impleat omnem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute. O glorificetur nomen Domini nostri Iesu Christi in vobis, et vos in illo, secundum gratiam Dei nostri, et Domini Iesu Christi.